Kapittel 3. At enda brøver, bygge fyrir okkun, at herrens orma hefa fruja teus og vera durmett enda som ta er tjatikkun, og at vit mei vera utfruja i fra eurumiljon og vondun mannun, ty at allir menn hefa ikkje trygg. Men herren er trofastur som skal grunnfesta tikkun og varvoida tikkun fra illun. Og vil hefa vissu i herren om vi vujjande tikkun, at tid bei gjerre og vilje gjerre til tingene som vid bjaua tikkun. Og herren bøyne gjørstu tikkara inn i kærløyga gods, og inn i hinna tolmeu i vantan etter Kristi. Nu vid abjaua tikkun brøvur, og i navnu vårs herre Jesu Krist, at tid tætje tikkun attur fra fyrjum brøvur som gongur eurefu samlianne, og ikkje etter tåri sivenju som han møttauk fra okkun. Ty at tid sjolver vita hvosu tid Åttu að fylgja okkun, því að við hotta á okkun ekki áreglu samlíjane tíkara mittlun. Og ég heldur áttu við breyna kars manns fyrir öntju, men arbeidu við strúi og strefi nóttu þegar að við móttu ekki vera krefsamir fyrir nökru nættíkun. Ekki að því að við hefum ekki mótt, men fyrir að gera okkun sjálfar til að fyrirdömi fyrirtíkun til að fylgja okkun. Því að sjálf tói við veru tjátíkun Hetta búu við tykkun, eða þú nekkar vildi ekki arboja, og ég heldur skuldi hann etta. Því að við höyra að þið eru summir sum genga að tykkar að mittlum áreglu samlíjane, alls ekki arbojandi, men eru sneitidölgar. Nú tóimum sum eru slúgir, bjóa við og formanna við herravaran Jesus Krist, eða við stillföri tör arboji og etta sutt egna brei. Men tíð, brögur, við erum ekki tröttir úr velgjering. Og om nekkar með að lúi ekki orði okkar af hésinu fyrstli, merki tykkun tann mann, og hefði ekki samlega við hann, að hann má skammast. Þá rokni hann ekki som en fudjinda, men áminni hann som en brevur. Nú, herri fríærins sjálfur, gefi tykkun frí alltúi og allan hótt, herrin veri vitt tykkun öllum. Hólsan Pálusar við munni egnu hónd, som tegni í hverjunu fyrstli, Sólois skrifi ég Nægi vars herra Jesu Krist Veri vitikun öllun Amen Hinn sötni epistlin til Thessalonikarana Ver skrifa hur frá Aten